Mirëditatë nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Kosova shënon ditën e të pagjeturve me mbi 1600 persona ende të zhdukur. Kosovarët paguajnë njëjtë çmimet e produkteve të konsumit si edhe qytetarët e Bashkimit Evropian. Arrin mbi 3600 numri i personave të vdekur nga tërmeti shkatrues në Nepal. Për këto dhe materialet të tjera më gjithsisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se Serbia duhet të japë përgjigje për zhdukjen e qytetarëve kosovarë dhe për krimet monstruoze që forcat ushtarake dhe paramilitarët e saj kanë kryer në Kosovë. Komentet e Mustafës vijnë në ditën e personave të pagjetur të luftës. Qeveria Republikës së Kosovës do të shfrytëzojë të gjitha institucionet ndërkombëtare për të kërkuar zbardhjen e të pagjeturve, kthimin e tyre dhe dorën e drejtësisë ndaj kriminalëve, ka thënë Mustafa përmes një postimi në Facebook. Sipas shifrave zyrtare janë mbi 1600 persona nga Kosova, fati të cilëve mbetet i pazgjidhur. Emiratet e Bashkuara Arabe do të japin 22 milion euro për ndërtimin e një spitali të ri pediatrik kirurgjik në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar zyra e presidentes së Kosovës, Atifete Yahjaga. Presidentja ka nënshkruar sot marrëveshjen me zyrtarët arab në Abu Dhabi. Yahjaga ka thënë se ky spital do të ndihmojë që të përmirësohet për kujdesja për fëmijët e Kosovës. Klinika e re do të fillojë të ndërtohet gjatë verës dhe pritet të përfundojë brenda një viti. Së paku 3617 njerëz kanë vdekur nga tërmeti masiv që ka goditur Nepalin të shtunën. Sipas qendrës kombëtare për emergjenca, mbi 6500 njerëz janë plagosur. Raportohet se dhjetra njerëz kanë vdekur edhe në Kinë e Indi, ndërsa mbi 200 alpinist janë shpëtuar në malin Everest, i cili është përfshirë nga ortek të borës si pasojë dridhjeve të tokës. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka qenë më i rëndi në Nepal në më shumë se 80 vjet. Zyrtarët në veri përëndim të Pakistanit kanë bërë të ditur se shirat e furishëm kanë vrarë së paku 45 persona. Stuhit kanë shkatruar ndërtesa si dhe kanë çuar në ndërprerje të energjisë elektrike. Gjendje emergjente është shpallur në të gjitha spitalet lokale të provincës Khyber Pakhtunkhwa, ku Peshawari është kryeqytet. Fluturimet në aeroportin e Peshawarit janë pezulluar. Komisioni i Qendrorit të Zgjedhjeve në Kazakistan ka bërë të ditur se presidenti Nursultan Nazarbayev ka fituar mandatin e 5 me 97.7% të votave. Fitoria e Nazarbayevit nuk ka qenë kurrë në dyshim. Duke qenë në pushtet për më shumë se një çerek shekulli, ai ka shtypur kundërshtarët dhe ka mbajtur kontroll të fort mbi mediat. Autoritetet kanë thënë se pjesëmarrja në zgjedhjet e së dielës ka qenë 95.22%. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera, ku vendi i Kosovës ka mbajtur sot një seancë kushtuar ditës personave të pagjetur të luftës. Aty është kërkuar që autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të bëjnë më shumë presion mbi Beogradin që të ofrojë informacione për vendodhjen e 1650 personave që konsiderohen të pagjetur që nga lufta vitit 1999. Pas seancës në oborrin e kuvendit është të zbuluar edhe një përmendore dedikuar këtyre personave. Për më shumë hollësi raporton Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës ka mbajtur sot një seans plenare kushtuar 27 prillit ditës së personave të pagjetur të luftës. Në seancë ishin ftuar dhe përfaqësues të familjarëve dhe shoqatave të personave të pagjetur, si dhe diplomatë akredituar në Prishtinë. Fillimisht ka folur deputetja Liria Kajtazi, kryetari Komisionit për të drejtat e njeriut, barazi gjinore për personat të pagjetur dhe peticione. Ajo ka thënë se mos zbardhja fatit të mbi 1600 personave tregon për një të pandëshkuar të luftës së fundit. Me fillimin e dialogut politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ajo tha se shumë familjarë kishin shpresuar se do të bëjë më shumë për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, por edhe sot e kësaj dite, vijoi Kajtazi, autoritetet serbe nuk kanë bërë asgjë në këtë drejtim.
Mosbardhja e fatit të pagjeturve bën që Kosova të mbetet dosja e madhe e krimit të pandëshkuar. E fajtori dihet. Ka adresë dhe ky ishte shteti i Serbisë i cili jo vetëm që nuk kërkoi falje, nuk shprej as pas kaq vitesh pa humanitet, por sot e kësaj dite nuk tregon se pa ku vendodhjen e tyre.
Në foltorin e kuvendit është ftuar edhe përfaqësuesi familjarëve të personave të pagjetur Bajram Çerkinaj. Ai tha se personat që sot konsiderohen të pagjetur u kidnapuan dhe u morën të gjallë gjatë luftës së vitit 1999 dhe më pas askush nuk ofroi asnjë informacion për ta. Që atëherë Çerkinaj tha se familjarët dhe të afërmit e personave të pagjetur jetojnë në ankth e vuajtje.
Ne vujtëm shumë, unë po flasë në emën të familjarëve edhe të 1650 vedhve të pagjetur. Në emër të familjarëve që vazhdojnë të vujnë, në emër të familjarëve që vazhdojnë të presin lajme për fotin dhe vendodhin ma të dashin të tyre. Në emër të atyre familjarëve të cilët lufta akoma nuk përfundon. Dhe liria për ta është jo kuptimi plot.
Në emër të familjarëve të personave të pagjetur, Çerkinaj ndër tjera ka kërkuar që të zbardhet fati i këtyre personave, që të ndëshkohen përgjegjësit për këto krime, si dhe që për fatin e këtyre personave të diskutohet në Bruksel në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Pas seancës në kuadër të shënimit të ditës së pagjetorve, është zbuluar edhe një përmendore dedikuar personave të pagjetur që nga lufta e vitit 1999 në Kosovë. Aty Kryetari Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli dhe Kryeministri Isa Mustafa kanë kërkuar që përgjegjësit për zhdukjen e këtyre personave të ndëshkohen dhe janë zotuar që për këtë temë të diskutohet edhe në Bruksel në kuadër të dialogut me Beogradin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të paguajnë çmimet e prodhimeve të konsumit njëjt si edhe qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian, pavarësisht se këta të fundit kanë standard disa herë më të lartë se kosovarët. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qytetarët e Kosovës, pavarësisht asaj që të ardhurat e tyre janë 20% më pak se të qytetarëve të vendeve të Bashkimit Evropian, paguajnë çmimet e konsumit të njëjta e në disa raste edhe më të larta se sa këta të fundit.